Voordat ek begin met vanaand se bediening van die woord, wil ek graag iets interessants met julle deel. Van julle was nou al hier gewees en julle het al gesien dat as ons na die tyd vir mense bid, dan is daar demone, bose geeste wat in hulle manifesteer. Wie van julle het dit al gesien? Nou maar goed. Mense, dis 'n harde realiteit van die wêreld waarin ons leef. Daar is demons. En hulle is nie daar buite nie, hulle is hier binne. Daar is meer duivels in die kerk as buite die kerk. Ek weet ek vreet jou nou heeltemal uit. Maar daar is meer om te steel in die kerk as buite die kerk. Dis in die kerk waar die waarheid gepreek word. Dis in die kerk wat God sy krag wil gee. En dis in die kerk waar die vyand dit baie keer wil steel. Die duivel wil nie steel by die ongelowige nie, my vriend. Wat op aarde het die ongelowige wat die duivel by hom kan steel? Hy wil nie sy alkoholisme by hom steel nie. Hy wil nie sy woede en sy agressie by hom steel nie. Hy wil nie sy bitterheid en sy onvergewensgesindheid by hom steel nie. Wat moet die duivel met nog bitterheid doen? Ek meen, hy is so vol bitterheid, hy kan dooi daarvan. Hy het nie nog nodig nie. Maar wat hy wel wil hê is die waarheid. Wat hy wel wil hê is die opgewondenheid oor die koninkryk van God. Wat hy wil hê is die eenheid in die huwelik. Wat hy wil hê is die visie wat God in mense se harte plaas. Nou ja, Jesus het baie tyd spandeer om vir mense te bid, om vry te kom van die effek van bose geeste. En of jy nou daarvan hou of nie, hy het ook gesê elke disipel moet uitgaan en vir siekes die hande oplê en vir hulle bid en duivels uitdryf. Nou neem ons aan dat dit op een of ander manier gekoppel was aan die era waarin Jesus gewerk het en waarin Jesus op hierdie aarde geloop het, maar dat dit iewers langs die pad verdwyn het. Dit het nie verdwyn nie. Dis nog net so 'n realiteit soos wat dit daai tyd was. Inteendeel, in vandag se dae is dit eintlik 'n groter realiteit want daar's meer drama nou as wat daar was daai tyd. Jy sien daai jare was daar nie 'n internet waar ouens heeldag en aldag aan pornografie verslaaf kon wees nie. Heroïne was nog nie uitgedink nie. Ek dink nie eens dagga was al daai tyd beskikbaar nie, alhoewel ek praat onder korreksie. Die wêreld was eintlik 'n baie beter plek toe as nou. Hoeveel te meer het mense nie nou nodig om vry te kom van die mag van die bose nie. Nou, wie van julle was alleen as ons vir duivels bid, dan het julle gehoor hulle praat uit die mense uit. Nou gaan ek iets baie interessants met julle deel. 2 weke terug het ek gebid vir 'n vrou op 'n Vrydag. Vrydag sien ek mense wat ernstige probleme het. My Vrydag bestaan van omtrent 9:00 die oggend tot 5:00 die middag net uit beklei. Daar's nie eens tyd om te praat nie. Ons begin bid, die vonke spat en dit hou aan tot baie laat in die agtermiddag. Maar so elke nou en dan bless die Here my ongelooflik te midde van al hierdie chaos. En eenste dametjie vir wie ek nou daai dag bid, die gogga wat in haar gepop het. Sy naam is Jezebel. Wie van julle weet van Jezebel? Dis 'n baie lelike gogga daai. Dis 'n baie sterk gogga daai. En weet julle waar pop hy uit? Waar die vrou die plek van die man probeer inneem in die huis. Dames, kom ek waarsku jou nou maar. Daar is 'n plek vir die man in die huwelik en daar's 'n plek vir die vrou in die huwelik. En wanneer die vrou die man se plek probeer inneem, dan soek sy groot, groot moeilikheid want dan kom soek hierdie tannie haar. En dis een van die lelikste duivels wat jy in jou hele lewe nog ooit teëgekom het. Dis 'n vieslike ding. In elk geval, die dinge toe nou gepop en te kere gegaan. En die volgende oomblik, nadat ek nou al 'n hele ruk lank met hierdie ding beklei het, was dit asof iets met hierdie demoon praat. Ek kon sien hoe luister hy. En hy so geluister en toe kyk hy so vir my. En toe sê hy vir my die volgende. Toe sê hy vir my, there is much more satanic activity right now than ever before. En hy sê vir my, the demons are busier now than what they have ever been because we know that the end is very near. Nou vir die duivel homself om dit met sy eie mond te bely, dit wil nogal gedoen wees. En toe sê hy vir my iets interessant. The end is much nearer than what you people think. Nou daardeur het hy nie gesê hy weet presies wanneer gaan die einde kom nie, maar wat hy wel vir my gesê het is, wanneer hulle in die gees sien, en hulle sien die aktiwiteit wat aan die gang is, in Godse koninkryk, hulle sien die aktiwiteit, die intensiteit van die Heilige Gees, dan weet hulle dat hulle weet, hulle tyd hardloop verskriklik vinnig uit, en hulle gaan nie op hulle lauwere rus en rond sit, hulle moet werk, want die duivel dwing hulle. En toe sê hy iets, man, fenomenaal. People are so stupid. They don't believe. Yet they have every opportunity to believe. They don't know the word of God. And what they know, they don't believe. And that is what gives us so much power. En toe sê hy vir my, die ding wat soos die bombshell was, to say, my right now, the demons are very, we are very afraid. And I say, from why are you afraid? What are you afraid of? To say, my, because we can see that there is a revival coming. Where did I say? We can see that there is a revival coming. And weer het ek gesien hoe iets met hom praat. En hy het geluister. En hy het vir my gekyk en toe sê hy vir my, if the believers will begin to pray, then God will allow the dam wall to burst. Wat het hy bedoel daardeur? Wat word in 'n damwal gehou? Water. Wie is die lewende water in die Bybel? Die Heilige Gees. Kan daar herlewing wees sonder die Heilige Gees? Nee. Wat het God gesê in die Nuwe Testament? Wat het hy gesê deur die lippe van Petrus? In die laaste dae, sê die Here, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Uitstort, wat stort jy uit? Water. Die lewende water van die Heilige Gees. Hoe weet hulle daar gaan herlewing wees? Moenie my vra nie, ek weet nie. Maar hulle weet. En hulle vrees herlewing meer as enigiets anders. Want wanneer herlewing kom, in een oogopslag, kan die vyand alle hou vas oor 'n persoon se lewe verloor. Die duivel wat ons 'n halfuur, 'n uur, 2 ure vat om uit te dryf, kan verdwyn in sekondes, wanneer die golf van herlewing oor daai persoon spoel. En al die werk wat die vyand oor 20, 30, 40 jaar in daai persoon se lewe ingesit het, is in een oogopslag weg. Demons sal jou nie self sulke goed vertel nie. Hulle het niks wat hulle daaruit kan put nie. They've got nothing to gain from it. God het hom gedwing om dit te sê. Want hy wil hê die mens moet weet. So ouens, wie van julle gaan 'n commitment maak om saam met my te bid dat die damwal sal bars? Bid vir die damwal om te bars. Dis God se hart vir ons. Prys die Here. Amen. Ja man, gee vir die Here 'n handeklap. Nou goed, vanaand gaan ek 'n bietjie met julle gesels oor geestelike oorlogvoering. Ons het in die laaste tyd nogal baie gesels oor 'n klomp dinge wat baie mense se wenkbroue geweldig gelig het, en ek dink 'n hele paar ouens se perspektiewe oor baie goeders en persepsies oor baie goeders is nogal taamlik aangeraak. Hoopelik het hulle verander. En ek weet ek het hierdie gepreek, dit was een van die eerste goed wat ek gepreek het verlede jaar toe ons in die ou gebou was. Maar ons is in 'n nuwe gebou. Daar barst die damwal, prys die Here. Ja. Ek wil lees uit die boek van 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3 tot vers 4. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3 tot vers 4. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslig nie,
maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nou, dis hoe die Afrikaans dit vertaal. Nou die woord stryd, dit is wel 'n Afrikaanse uitbeelding van 'n geveg, maar dit is nie vir my so kragtig soos die Engelse woord wat gebruik word om hierdie uit te beeld nie. As jy 'n Engelse Bybel lees, dan sal daar geskryf staan, for though we walk in the flesh, we do not wage war after the flesh. Jy sien, die woord stryd kan net sowel beteken dat Jannie en Sannie in die huis is besig om te beklei oor wie kan slaap in die kamer naaste aan mama of papa. Maar die woord oorlog kan net een ding beteken. Hoor jy wat ek vir jou sê? En die woord wat daar gebruik moet word is oorlog, want dis waarvan daar gepraat word. What the Bible is talking about is not sibling rivalry, it is warfare between two kingdoms. Daar is 'n oorlog aan die gang tussen die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. Nou as jy wil verstaan hoe werk dit, dit is soos as jy in die 1940s omtrent so 20, 25, 30 jaar oud was. En Hitler het oorlog verklaar teen die res van die wêreld. Jy kon nie rondloop op die voorste linie en sê, ag, weet jy wat, hierdie wêreldoorlog pla my tog nou glad nie. Dit het geen effek op my nie, want dit sal jou laaste keer wees wat jy enigiets dink. Want hy was nie gepla of jy lus is om te beklei of nie. Hy het oorlog verklaar en totdat daai oorlog nie gewen is nie, was niks verby nie. En so is dit met my en jou in die vyand. Hy het oorlog verklaar teen jou. Hy het oorlog verklaar teen my. Hy het oorlog verklaar teen God. As jy wil weet wat hy dit gedoen, gaan lees Openbaring hoofstuk 12. Die draak het oorlog verklaar teen God. En hy en 'n derde van sy engele, hy en 'n derde van God se engele, het in opstand gekom en hulle het in 'n rebellie probeer om die hemele oor te neem. Hulle kon dit nie reg kry nie en hulle was uit die hemele uitgewerp. En raai waar land hulle toe? Hier tussen my en jou. Vandag is daai selfde ding wat oorlog verklaar het hieronder. En hy is nog steeds lus om te beklei. Nou die interessante ding van 'n oorlog is dat het nooit verwys na 'n eenmalige gebeurtenis nie. 'n Eenmalige gebeurtenis, in Engels noem ons dit 'n battle, okay? I am fighting this battle now. Ek is besig met hierdie stryd nou. Maar wanneer jy 'n reeks skermutselings of 'n reeks konflikte in mekaar sit, dan noem ons dit 'n oorlog. Verstaan jy die verskil? En die Bybel sê nie, ons is besig met 'n battle nie. Hy sê nie, okay, weet jy wat, jy beklei nou met daai gees van vrees wat nie wil hê dat jy moet opstaan en doen wat God jou geroep het om te doen nie. En dan is alles verby nie. Want vandag, nadat jy die vrees oorwin het, miskien oor 'n jaar of oor 2 jaar of oor 3 jaar, is daar nog iets. Miskien volgende week is daar nog iets. Die punt is dit, wanneer die vyand kom soos 'n brullende leeu, is dit jou en my verantwoordelikheid om op te staan teen hom en om hom die stryd aan te durf en ons mag nie vir hom skrik nie. En kom ons wees nou maar eerlik, jy skrik nie vir koue pampoen nie. Want God het meer krag in sy pinkie as wat Satan het tussen hom en al sy generaals en al sy bose geeste saam. Nou, wil ek julle net so 'n paar interessante goed wys. Net sodat ons bietjie hierdie oorlog beter kan verstaan. Pros, jy gaan my kom help, né? Jy gee nie om nie. Dames, wie van julle weet dat jou man is 'n baie goeie akter? Okay, maar Toon is nou ongelukkig nie hier vanaand nie, so. Die man met die blou. Daar's hy. Daar het 'n klomp vingers na jou toe gewys af van agteraf. So jy het nie veel van 'n keuse. Kom help my 'n bietjie hierso vanaand. Nou maar gaaf. Nou ek gaan julle gou wys wat gaan ons doen. Jy sien ons wil hierdie goed nou realisties maak. En ons wil julle help om hierdie goede te verstaan. Nou, Ons gaan hierdie gee vir ons Christen kryger. Nou, wie van julle sou sê, wie die stoutste gesig hier rond? Wie van hulle twee die stoutste gesig? Pieter. Ja, maar weet jy, ek ken hom nou nie so goed nie, so ek gaan hom maar moet, pros, jy moet nou maar die stoute wees. Hy moet die Christen kryger wees. Raai wie pros? Nee, hy moet seker nou maar die duivel wees. Nou maar gaaf. Ons Christen kryger moet daarom nou lyk asof hy uit die Bybel uitkom, so ons geef hom my hoentjie om te dra. Daar is sy, mooi man, mooi. Hoor nie, so laat ek net gaan sien, as jy al raai, doen een bykie vir ons hy Arnold Schwarzenegger move. Daar is sy, daar is sy. Denk julle, sal hy deurgaan as 'n kryger?
Ja.
Ah, okay, ons moet seker nou maar happy wees met hom. Hierso. Dis die duivelse kleed, sy mantel. Trek bykie vir ons hy mantel aan. En as jy klaar is daar, ja, gooi hom maar net so oor. Daar is sy. Ek sal weer hierdie duivel uit jou uitjaag. Ja, is reg, ons jaag hom weg. Ons trek daai aan en dan natuurlik moet die duivel 'n gesig hê. Trek met jy die gesiggie aan dan. Ja, sy, mooi. En 'n duivel is nie 'n duivel as hy nie horings het nie, so ons het vir hom horings saamgebring. Jy gaan my nou moet kom help. Jy moet hierdie ding vir my net so bo oor trek dat hy lekker bo op sit. Ja, sy, trek hom vir hom bo oor. Ja, trek hom nou mooi op, laat hy mooi sit, daar sy, daar. Lyk hy soos 'n goeie duivel, as, okay, weet jy wat, dis 'n contradiction in terms daai. Lyk hy soos 'n typiese duivel. Duidelik. Nou, hoorie, Tjol, jy is van my heel achter toe. Heel achter toe. Daar sy, hoorie, ouwens, moet asseblief nie aan hom vat nie, want hy is aansteeklik. Daar sy, mooi man, mooi. Nou, my broer, wat is jou naam nou weer? Pieter, daar is het Pieter. Daar sê, bly te kenne. Nou Pieter, luister mooi wat sê die Bybel vir jou. Nou ouwens, ek sien ons gaan bietjie probleme hê met die duivel. Check die ding wel net, hy het net attitude daarachter. Wat sê die Bybel, wat moet ons doen met die duivel? Sit hom onder jou voete. Nou kom, sit hom bietjie onder jou voete daar. Kyk, daar gaat hy. Daar, check hoe hardloop hy. Daar sê, mooi. Tenminste, die duivel ken die Bybel. 10 uit 10 voor. Great stuff. Nou, luister gaga hierso, Pieter. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Oeps. Die Bybel sê, Pieter se grootste stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat beteken dit? Wat is die teenoorgestelde van vlees en bloed? Geestelik. So hy mag nie sy buurman gaan rondklap, omdat die Bybel sê hy is in 'n oorlog nie. Hy mag nie sy vrou rondklap, omdat die Bybel sê hy is in 'n oorlog nie, hoor jy Pieter? Ons gaan jou check op hy, ne? En hy mag nie die hond skop, omdat die Bybel sê hy is in 'n oorlog nie. Hallo? Want dis vlees en bloed. Waarteen is sy stryd? Waarteen is hy veronderstel om te beklei? Hy is veronderstel om te beklei teen die vyand. Wanneer hy voel, hy is so woedend en hy is so kwaad en hy wil net moord pleeg, wat is hy veronderstel om te doen? Moet hy moord pleeg of wat moet hy doen? Hy moet sy voet neersit in die vyand jaag, hoekom? Want daar is net een ou wat wil hy moet moord pleeg. Die Bybel sê vir ons, Johannes 8 vers 44, Satan was 'n mensemoordenaar van die begin af. Moord kom van die vyand af. So hy moet sy voet neersit. Nou, luister mooi, Pieter. Die Bybel sê vir ons, hoewel ons die vlees in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Wie van julle weet, daai duivel daar agter het 'n groot wapen waarmee hy lekker kan beklei. Wys bietjie vir hulle jou wapen, duivel. Daar's hy. My magtig. Hoor, jy moet asseblief nie vir hom skrik nie. Onthou, ons het gesê in die begin, jy skrik nie vir koue pompoen nie, né? Daar's hy. Nou, daai Gogga het 'n wapen. Wat dink julle gaan gebeur as Pieter hierso nie 'n wapen het nie en hy en die Gogga moet beklei? Wie van julle dink Pieter gaan die stryd wen? Sonder 'n wapen. As hy geen wapen het. Nee. Hy moet 'n wapen hê, want die Bybel sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Wanneer twee ouens in 'n geveg betrokke is en die een kom, dis soos julle ken die grappie van Jan van der Merwe en die ou En die ou staan en chorrel met die mes en wara wara en Jan pluk net sy rollie uit en hy sê, wat 'n idioot. Bring jy 'n mes na 'n gunfight toe? Jy moet 'n wapen hê wat 'n goeie teenvoeter is vir die wapen wat die ander ou gebruik. Nou, Gogga, kom ons hoor bietjie by jou. Kom ons hoor gou bietjie by die Gogga. As jou vurk nou, kyk hierdie drie tand vurk van jou is oudmodies. Jy weet ons is nou in die 21ste eeu, né?
Maar
dit warm. Is warm. Met ander woorde, as jy hom in iemand se alie opdruk, dan kook jy sommer al daai aanbye weg. Nou maar goed, as hy nou in vandag, kom ons sê hy het 'n moderne wapen. Wat se tipe wapen sou jy graag wou gehad het? Wat sou jy wou hê moet hierdie ding wees met goeie slaankrag? Hierdie Gogga wapen van jou. Kom ons moderniseer hom. Wat gaan ons hom noem? 'N Uzi.
Ja,
hy's 'n Uzi. OK. Hy het, nee, maar jy kan nie die uitkyk hê nie. Ek wil vir hom 'n uitkyk gee. Jy het 'n Uzi. Alraai. So sy updated 21st century wapen is nie meer 'n drietand vurk nie, dis 'n Uzi. Wys bietjie vir ons Gogga, hoe gebruik jy daai Uzi? Sound effects, broer. Dis. Nou, ou Pieter is nou dieplik in die moeilikheid. Want daai Gogga met sy Uzi soek sy bloed. En wie van julle weet, daai vingertjies van hom kan nie Uzi bullet stop nie. Hè? Pieter het jy al probeer om so iets te doen? Dalk eendag bietjie baie gedrink en toe begin jou maag bietjie klits met die rollie en druk jy jou vinger af. Nee, nooit gedoen nie. Jy het seker nooit so baie gedrink nie, né? Nou maar goed, ons is trots op jou. Okay, so Pieter is nou in 'n stryd met 'n vyand wat nie blanks skiet nie. Hoor julle wat ek sê? Hy skiet nie blanks nie. So wat moet ons vir hom gee wat gaan aanpas by dit en noodwendig dalk beter wees? Ok, ons kan hom dalk 'n City 8 special gee, maar vir elke een keer wat hy 'n bullet lostrek het, daar omtrent 20 om sy ore gevlieg. So, 'n 38 special gaan hom seker nie help nie. Kom aan ouens, wat is 'n goeie wapen om hom te gee? Ok, ons is nou in Suid-Afrika en ons is allergies vir AK-47s, so ons gaan hom eerder 'n R5 gee. Hoe's daai? 'n R5. Ons sal hom graag 'n G6 kanon rocket launcher wil gee, maar ek is bang hy blaas die hele kerk op. So, liewer nie vanaand nie. OK. Pieter, hier is, kyk mooi, hier is jou R5 assault rifle. Vat hom mooi, onthou jy moet respek hê vir hom, want is 'n dodelike wapen. Hanteer hom versigtig. Nou eyeball hom net so 'n bietjie, check hom bietjie uit. Raak net bietjie familier met hom. Check 'n bietjie die scope uit. Line die sights 'n bietjie op, stel 'n bietjie daar, doen 'n paar verstellingkies. Hoor die ouens asseblief, julle almal is in die line of fire, wees net versigtig. Hoor jy het jy daai ding? Ja, nou maar gaaf. Nou, Gogga, hier's wat ons nou gaan doen. Jou job, wat is jou, help 'n bietjie uit, wat is jou job? Wat is jy veronderstel om te doen?
Ek het gekom om te steel.
Wat wil jy steel?
Joy.
Hoor jy, ek hoop nie iemand sit hier vanavond en jou naam is Joy nie, want dan is jy dieplik in die snor. Nou, Gogga, jy weet natuurlik, jy kan nie op 'n afstand steel nie, né? So jy moet naby kom om te kan steel. Jy is 'n man van min woorde, né? Alright, nou maar gaan. Nou die Gogga moet naby kom voordat hy kan steel. Nou, dit beteken, hy gaan nou hierdie ou moet bekruip. Want hy wil so naby as moontlik aan hom kom sodat hy nou die vreugde uit sy hart uit kan steel. Nou, ek het 'n remote control hierso. Nou ek wil eers kyk of hierdie Gogga en ek op dieselfde wavelength is. Gogga, hierdie remote control van my kan fast forward en hy kan rewind en hy kan pause. Nou maar gaan. Nou ek wil nou gou hê laat ons net eers sien of jy die job kan doen. Ek wil hê jy moet in daai super sluiper mode ingaan. En jy moet begin rondsluip op soek na iets om te steel. OK, nou kom jy af van die gang. Kom jy af van die gang? Nee, weet jy wat? Hierdie gaan nie werk nie want niemand kan jou sien nie. Jy moet nou maar liewe daai kant gaan staan. Gaan staan vir my daai kant. Sodat almal jou kan sien. Daar's hy. Nou luister mooi. Jy word vergelyk in die Bybel met 'n brullende leeu wat gekom het om te moord, te roof en te verwoes. Nou wys bietjie vir ons daai brullende leeu kruip aksie van jou. Daar's hy. Daar's magtig. Nou gaan bietjie vir my terug, Rewind. Daar's hy. OK, nou. Baie slow motion. Wat ek slow motion sien. Baie. Nee, stadiger. Stadiger. Hoorie, Karen, het hierdie man iets gedrink voordat hy kerk toe gekom het vanaand? Is hy man net altyd so? Nou maar gaaf. Nou net so, stadig, jy begryp stadig. Jy moet nou stadig wees, want as jy te vinnig wees, dan kan ek nou nie met hierdie ou klaar weg. Is jy oké? Okay? Stadig. Oké, okay, nou, nog so stadig, pause. Ek sien, hy gaan anyway te vinnig wees. Nou, Pieter, het jy bietjie daai gun van jou uitgecheck? Is hy sharp? Alright, nou Pieter, hierdie gogga is op pad om jou 'n harde tyd te gee. Ons het allemaal gehoor, wat wil hierdie gogga by hom steel? Sy joy. En onthou, joy is nie sy vrou nie, dis sy vreugde in die lewe, dis sy geluk, dis sy opgewondenheid, dis sy excitement oor die koninkryk, sy excitement oor die lewe, ne? Gogga wil nie, en jy moet dit hê nie. Nou, Pieter, wat gaan jy doen omtrent dit? Gaan jy hom skiet? Nou oké, okay, ouens, ek wil hê julle moet allemaal mooi kyk vir Pieter. Ek wil hê julle moet hom dop hou, want hy gaan nou vir julle wys wat doen 'n Christen kryger wanneer die goggas kom om by ons te steel. Pieter, doen jou ding. Jy moet hom skiet. Jy. Kyk, ek weet nou nie mooi nie, maar hierdie R5 van hom klap soos 'n sweep. Nou manne, ek wil hê julle moet nou mooi dop hou. Daai gogga het nie 'n oog verroer nie. Daar het eintlik niks gebeur nie. Nou dit is vir my baie ontstellend, want ons het dan nou vir hom hierdie fantastiese great wapen gegee waarmee hy die vyand kan beklei, en hierdie gogga het nie eens geval nie. Hoorie, ek pos net weer bietjie daai gogga. Jy kan die duiwel ook nêrens vat nie. Nou ouens, kom ons almal kyk gou bietjie. Gee my bietjie daai wapen. Kan julle almal sien dis 'n goeie R5 hierdie? Kom aan, ek weet julle almal jok, maar speel maar net saam met my. Julle kan almal sien dis 'n goeie R5 hierdie. Nou wat het hy verkeerd gedoen dat die ding nie wil werk nie? Wel, die eerste ding is, hy het die ding verkeerde kant om vasgehou. My maat, jy het 'n gat geskiet agter in die kerk se muur. Daai kant is die voorkant, daar. Daar. Sien, daar's die silencer en alles opgesit. Sien jy dit nou? OK, jy sien, ek het vir hom voor die tyd gesê hy moet seker maak hy weet hoe werk die ding. Maar wragtig, toe was hy besig om te dink aan sy girlfriend. Het jy 'n girlfriend? Ja, jy sien, muisneste. Jy sien, ek het al muisneste probeer uitdryf, maar hulle wil nie gaan nie. Die ou moet hulle maar uitsort self. Nou goed, is jy nou reg? OK, nou gaan ek jou aanpos. Kom vir hom. Skiet, pos. Hoorie, wat was daai? Laat ek weer daai sound effect hoor. Nee, hoorie. Dit klink vir my daai silencer is hopeloos te groot. Ek gaan die ding net gou afskroef. Nou, ek skroef net gou die silencer af. Laat ons weer hoor. Hoorie, kyk. Dis nou nie hieroor of daaroor nie, maar al die duiwels in van 'n byl is nou gedooi. Hè? My maat, waar op aarde kry jy daai stembande? OK, ek sal 'n bietjie versigtiger moet wees in die toekoms. Alright. Maar ek wil hê julle moet nog steeds kyk. Die gogga het nog steeds nie geval nie. Hè? So daar moet nog iets fout wees. Wat dink julle het hy nou verkeerd gedoen? My magtig, niemand het ooit vir die man patrone gegee nie, man. Wie het die patrone gebring vanaand? Wie van julle kinders het die patrone? Hè? Wie die bullets? Sy die bullets. Maar jy moet dit nie wegsteek nie, man. Gee my daai bullets. Gee hulle vir my. Nee man, gee hulle vir my. Het jy die bullets? Wie die bullets? Het jy die bullets? O, mag, okay, weet jy wat? Hy die bullets, daar's hy, klein tone die bullets. Haal vir my uit, ek wil baie hê, hoor. Dis 'n groot duiwel wat hy moet skiet. Gee my nog. Daar's hy, hoeveel het ek jou nou, hoeveel is in my hand? Hoeveel is daar?
7.
Okay, gee my 70. Daar's hy, dankie. Hoor hierso, hier is nou vir jou 70 kwai bullets. Asseblief, my ou, sit net versigtig in, daar's hy. Okay, sit hulle gou mooi in. Maak seker alles is lekker. Daar sê, is jy reg vir? OK, aan pause. Skiet. Pause. Nee, hoor jy so man, wat, dat jy ook nie die safety afgehaal nie, nou val jy. Ek ben rare. Jy sikkel om goeie hulp te kry, dis toch. Nou maar, ok, goed, safety is af, alles is reg, haal net die safety af. Is die safety af? Is hy ingestel? Is hy reg? Magasyn is vol. Is jy reg? Ok, gaan vir hom, gaan vir hom, gaan, kiet. Check. Daar is, hoor jy, nog een paar stuittrekkings, nog een paar, onthou het jou geskiet met een groot gang. Daar is hy, gee hulle allemaal een hande klap. Prijs die Here. Daar is hy. Ouwens, kom ons bless net gauw die oude duivel hierso, aangezien hy nou nie meer een oude duivel is nie. Daar is hy, kom staan julle twee gauw, nee kom Piet, kom staan gauw saam met my. Staan gauw saam met my. Ouwens, gee gauw vir die twee mooi handen klap. Daar is hy. Blessings, julle kan maar sit. Ok, wat het ek julle vanavond op een ligterlijm gewys? Eenvoudig dit. Die Bybel sê, ons het allemaal wapens. Maar totdat Pieter nie sy wapen effectief kon gebruik nie, het Pieter sy wapen niks vir hom beteken nie. Hoor jy wat ek sê? Jy kan vir iemand vat, en jy kan vir hom die beste, krachtigste, meest fenomenale wapen in sy hande sit, en hy het al die potentiaal om vernietiging te bring soos nog iets, en as hy nie weet hoe om het te gebruik nie, dan gaan die duivel nog steeds wegkom met moord. En dis baie keer die probleem met gelowiges. Daar is nie een gelowige wat nie wapens het nie. Die skrif gee ons 'n belofte, ons allemaal het die wapens ontvang. Nou, hoekom is dit, dat die duivel wegkom met moord in baie gelowiges se lewens? Hoekom is al gelowiges wat wil selfmoord pleeg? Want hulle weet nie om hulle wapens te gebruik nie. Hoekom is daar gelowiges wat voel die lewe is nie meer vir hulle nie? Wat sukkel met lae selfbeeld? Wat bang is vir alles? Want hulle weet nie om hulle wapens te gebruik nie. En al wat besig is om te gebeur, is die brullende leeu kom elke keer, en hy kom byt, en hy kom hap, en hy kom vat hulle vreugde. Hy kom vat hulle vrede. En hulle staan daar met die wapen, en party van hulle probeer skiet met die wapen, maar hy's op 50. Ander probeer skiet met die wapen, maar daar is nie bullets in nie. Anders probeer skiet met die wapen, maar hy kyk in die verkeerde rigting. Want hulle weet nie om hulle wapens te gebruik nie. Hoekom? Want hulle word nie geleer nie. Jy moet geleer word hoe om die duivel te weerstaan. Iemand word nie vandag tot bekering gebring, en môre weet hy hoe om hierdie goeders te doen nie. Ons moet mense leer. Mense moet verstaan, jy moet jou voet neersit en nie toelaat, laat die duivel oor jou loop nie. Mense moet verstaan, dat wanneer jy die gedagte kry, jy is useless, jy is pathetic, jy is hopeloos, jy gaan nergens kom in die lewe nie, moet jy jou voet neersit en sê, shut up Satan, en voet sek uit my lewe uit. Ek is tot alles in staat, want Jesus gee my die krag. Jy sê, nou tel ek my wapen op en ek skiet terug. Maar as ek net daar sit en ek luister na al die goed in my gedagtes, en ek vat alles wat hy sê, dan skiet hy my vol gate. En daar gaan my selfbeeld by die toilet af. Daar gaan my uitkyk op die lewe, by die deur uit. Totdat jy nie jou wapens optel en begin terugbeklei nie, sal jy nooit 'n lewe van oorwinning leef nie. Jesus het gekom dat jy sal lewe hê en lewe in oorvloed, maar die Bybel verwag nog steeds van jou, Godse woord verwag nog steeds van jou om te beklei vir dit wat God gesê het, is joune. En lewe in oorvloed is daar vir jou en vir my en vir elke liewe kind van God. Maar daar is nog steeds iemand daar buite wat nie wil hê, jy moet lewe in oorvloed leef nie. Wie van julle wat hier sit vanaand, sonder om nou skaam te wees, het al die gedagte in jou kop gekry, maak maar liewer einde aan jou lewe, want is hopeloos. Hou jou hand reg op, kyk om julle rond, wie se stem het daar gepraat? Was dit die stem van die Heilige Gees, of was dit die vyand, wat probeer om 'n einde te maak aan jou lewe? Dis die vyand. En wat is ek en jy veronderstel om te doen, wanneer die vyand kom met daai gemors? Ek en jy moet terugbeklei. Maar as jy nie weet, jy kan terugbeklei nie, dan sit en luister jy na daai type gemors, en môre oor môre, dan doen jy wat daai stem vir jou sê om te doen. Dit is 'n ongelukkige feit dat baie mense daagliks selfmoord pleeg. Die mens self sal nie selfmoord pleeg sonder dat iets nie aanhoudend aan hom karring en hom probeer oortuig dis die enigste uitweg nie. En daai persoon is Satan. Maar wanneer jy hom weerstaan, sê die Bybel, hy sal van jou af weg vlug. Maar hoe moet jy hom weerstaan? Jy sien, dit help nie jy weerstaan hom deur die hond te skop nie. Nommer 1, die hond gaat vir jou byt. En dan voel jy nog slegter omtrent jou omstandighede. Of jy gaan die hond miskop en dan skop jy die toilet deur raak. Dan breek jy nog 3 van jou tone op. En dan het jy eers moeilikheid. So die antwoord is nie om daai goeders te doen nie. Jy moet nie nou gaan appels swaai want jy is kwaad en geïrriteerd en op en jy is nie lekker met jouself nie. Wie moet jy mee beklei? Die vyand. Hoe beklei jy hom? Wie wil my help? Prozzi, hoe beklei jy hom? Jy gaan staan op die woord van God. Satan, ek bestraf jou in die naam van Jesus. Daar is net een persoon wat my wil probeer oortuig, ek het nie 'n goeie lewe nie, en dis jy. En jy's 'n leenaar, hoekom op aarde moet ek luister na enigiets wat jy sê? Ek verwerp dit in die naam van Jesus. Ek bestraf jou in die naam van Jesus. Ek beveel jou, shut up en voetsek uit my lewe uit. Nou. En weet jy wat, as jy dit doen, dan voel dit so statiese elektrisiteit wat al om jou opcharge, jy voel hoe jou hare so regop staan. Hier agter by jou stuitjie, voel dit vir jou soos 'n elektriese wolk wat ontplof. En dan ewe skielik net so. Is dit soos 'n heaviness wat oor jou gehang het, wat van begin lig. En hy lig alle hoër en alle hoër en alle hoër. Hoekom? Want jy is besig om die waarheid toe te pas. Die skrif sê, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Maar meeste mense weet nie hoe om dit te doen nie. So wat gebeur? Die gedagtes kom, pop 'n pilletjie. Die gedagtes hou nie op kom nie, pop nog 'n pilletjie. Die gedagtes hou nie op kom nie, gaan sien 'n sielkundige, gaan sien dit, gaan sien dat. Ek was 'n appie op 'n stadium. En die appies het al die terrible jobs gekry om te doen. Alles wat die ander ouens nie wil doen nie, het hulle vir jou gesê, gaan doen dit, gaan doen dat. Maar die een ding wat hulle altyd in ons ingedrill het, is the right tool for the right job. Ok, jy haal nie sparkplugs uit met 'n Bobbejaan spanner nie. Want by die tyd wat jy daar klaar skort, jy 'n nuwe kar. Hallo? Hallo? Ja. Helfte van die vrouens weet nie nou mooi waarvan het ek gepraat nie. Maar hulle glimlag maar anyway. Is julle nie so dom nie? Ek het vergeet, ek is hier in die val driehoek. Hier doen julle daai goeders, né? Daar sê. The right tool for the right job. As dit die vyand is wat lol, en is 'n geestelike ding wat met jou karring, dan help dit nie, jy pas natuurlike middele toe om ontslae te raak van die simptome nie, want net 'n geestelike wapen kan dit oorwin. OK, kom ons gaan aan. Ek het nou vir julle gesê dat die Bybel verwys na dit as 'n oorlog. Nie 'n eenmalige stryd nie. So dit is dus onmoontlik om te sê dat die stryd tussen die gelowige en die bose geeste 'n eenmalige of selfs 'n tweemalige gebeurtenis sal wees en dat dit dan verby is. Want hierdie tipe sienswyse pas nie in by die konteks van God se woord nie. En gelukkig in hierdie stryd sê die Bybel vir ons het ons wapens wat kragtig is. Die woord kragtig in die Bybel is die woord dunamis. Waaraan laat dit jou dink? Dunamis. Dit laat jou dink aan 'n Engelse woord. Dynamite. Dis waar die Engelse woord dynamite vandaan kom. Dit kom van die Griekse woord dunamis. Dit beteken ons het plofbare wapens. Wapens wat soos dinamiet kragtig is. En soos wat ek julle gewys het, help dit jou veel. Die Here vat hierdie kragtige wapens. En die wapens sluit in die woord van God. Dit sluit in lofsang en aanbidding. Dit sluit in staan op God se beloftes. Dit sluit in die bloed van die lam. Dit sluit in jou getuienis. Al daai goed is wapens wat ons mee kan terugbeklei. Maar dit help veel, jy het al daai wapens en jy gebruik hulle nooit nie. Lukas 4 vers 13. En toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy vir 'n tyd lank van Jesus af gewyk. Jesus self het deurgeloop onder Satan se aanvalle. Jy sien, die ding is, Satan los niemand uit nie. Het hy geweet Jesus is die Seun van God? Ja. Hoe het hy geweet Jesus is die Seun van God? Want toe Jesus gedoop was, het God gepraat en hy het gesê, hierdie is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehae het. Almal wat daar gestaan het, kon dit hoor, en die demons wat daar rondgehang het, het dit ook gehoor. So toe God hierdie woorde praat, toe weet hy wie is Jesus. Nou wil ek jou net mooi verduidelik dat, wie dink jy het hom uit die hemel uitgegooi al daai jare terug? Jesus. En alhoewel hy klaar een keer teen Jesus verloor het, en hy is letterlik uit die hemel uitgegooi soos 'n vrot vel, het hy nie twee keer gedink om weer te kom en weer te beklei nie. Verstaan jy nou met wie ons te doen? Jy gaan hom vandag wegjaag en jy gaan hom oorwin, maar môre gaan hy weer draai terugkom. Want dit is net hoe sy kop werk. Hy moet beklei, want hy oortuig homself, hy het dit en dit en dit verkeerd gedoen, daarom het hy verloor, hierdie keer gaan hy wen. En hy hoop, jy gaan dink, nee al, ek doen iets verkeerd. Miskien moet ek liever net ophou bid, want het help nie. Ja, daai gedagtes kom ook van die duivel af. Hy wil my hê, jy moet weer beklei nie. Nou, jy is veel beter af, as jy jou wapens gebruik om te oorwin, as wat jy niks doen nie, en jy bly gebukkend onder sy juk vir die res van jou lewe. Die woord stryd of oorlog, of war, soos wat die Engels het vertaal, in die Grieks is die woord stratiomai, waarvan ons die woord strategy of strategie vandaan kry. En het is belangrik om te weet, dat hierdie oorlog nie sommer op enige manier bedryf kan word nie, maar dat daar 'n baie besliste strategie in moet wees. En Paulus het vir ons eintlik nogal iets baie interessants te sê gehad omtrent hierdie. 1 Korintiërs 9 vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek het 'n nuwe volunteer nodig. Ek kan nie een van die twee ouens gebruik wat ons klaar gebruik het nie. Wie gaan volunteer? Wat ek gou sien. Ek wil net sien, is hierdie 'n serp? Kan ek hierdie serp leen? Wie se serp is hierdie? Is dit joune? Is dit daar? Kan ek hom leen? Of is dit die ander ene? Maar sy gaan nie omgee nie, nee. Nou maar gaaf. Wie wil volunteer om ons te kom uithelp hierso? Om vir mense iets gou te wys? Nou maar kom. Daar sy. 1 Korintiërs 9 vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Wat sê God se woord, wat moet nie te vinde wees by jou wanneer jy hardloop nie? Onsekerheid. En wat is die teenoorgestelde van onsekerheid? Doelgerigtheid, sekerheid. OK. Nou waarvan praat Paulus? Julle weet dat Paulus het in die Bybel het hy die mens se lewe vergelyk met 'n atleet wat 'n wedloop hardloop. Jou geboorte is, jy trek weg by die wegstreep. Wegspringstreep, né? En soos wat jy deur die lewe gaan en jy word groter en jy word ouer en jy gaan deur die lewe, so kom jy al hoe nader en al hoe nader en al hoe nader aan die wenpaal. Wat is die wenpaal? Die dag wat jy huis toe gaan. Maar dit hoef nie noodwendig dit te wees nie. Dit kan ook wees wanneer jy dit begin bereik waarvoor God jou geroep het. Nou prof, jy gaan my gou moet kom help jy asseblief. Ja, ouens, hier sit ons atleet. Nou ek wil eers voordat ons, jy sien, ongelukkig kan ek nie net enige ou gebruik hiervoor nie. Ek wil eers seker wees hy's atleties. So kom ons check net gou 'n bietjie. Doen vir my so 'n paar jumping jacks dat ek net sien of jy actually dit kan doen. Daar sy 1 2 1 2 1 2. Mooi man, mooi man. Push-ups, 3 van hulle. 1, 2, 1, was jy in die army geweest? Jy het so goed gedoen het daar, broer, hoor. Daar is hy. Ek het draf bietjie op die plek. 1 2 1 2. Ah, sy, mooi man. Wie van julle dink hy's 'n goeie atleet? Daar is hy, klap vir man. Nou maar gaaf. Hierdie atleet van ons. Die Bybel sê hy is veronderstel om doelgerig te wees. Hy moet sekerheid hê van wat hy veronderstel is om te doen. Nou, kom ons sê net vir vandag vir argumente onthalwe. Kom staan bietjie vir my hierson. Michel, sy naam is Michel. Kom ons sê net vir argumente onthalwe vandag, sy doel, die rede waarvoor God hom geskape het en die rede waarvoor God hom geroep het, is dat hy hierdie pad sal stap van daar af. Reguit pad, onthou die Bybel sê dis 'n nou pad wat jou op die regte pad hou en hy moet by hierdie man uitkom hier. Want hy moet hierdie man tot bekering bring. OK, ons bid vir jou almal van ons, hoor. OK. Goed. Nou. Die Bybel sê hy moet hardloop soos iemand wat nie onseker is nie. Nou kom ons kyk gou-gou bietjie. Hardloop vir my soos iemand wat seker is. Daar's hy, daar gaan hy, daar gaan hy. Gaan lê hom hande op en bid die duiwels uit hom uit. Daar's hy, dryf hulle uit, mooi man, mooi man. Kyk hoe manifesteer hy ou daar agter. Ek like dit. Daar's hy, mooi. Hoor jy, ek het nie gehoor hoe gil hy duiwels nie. Hulle moet pak kry, hoor. Asseblief nou man. Nou maar gaaf. Het julle nou mooi gesien hoe lyk 'n man wat seker is van sy saak? Nou kom ek wys vir julle 'n man wat onseker is. Bind hom toe. Sien, dit lyk my daar sla meer stres in die ou se houding. OK. Nou, prosie. Julle almal weet ons maar hoe se lewe, né? Jy vat nou maar die goeie saam met die slegte, jy kry jou op en jy kry jou af. Nou oké, okay, nou maar vandag was nou nie 'n goeie dag nie want die bakkie se klats het opgepak terwyl hy op pad was na 'n job toe en toe vat hulle hom na heeltemal in die verkeerde auto om reg te maak en toe charge jy ou om 3 keer meer as wat hy veronderstel was om te charge en hy sit die verkeerde klats in en terwyl hulle besig was om dit te doen, toe die ou se appie gaan om die kar te test drive, toe jaag hy hom in 'n M3 BMW vas en hy moet betaal vir al die skade en intussen tyd het sy vrou hom gebel en hom laat weet dat haar baas het gesê sy moet laat werk, so hulle romantiese ete is ook in die toilet af en dit was maar net een van daai dae. En nou moet hy doelgerig wees en hy moet hardloop. Nou my ma trek weg en hardloop. Bid vir hom asseblief want hier kom 'n ding. Daar gaat hy, kyk die doelgerigte, nie my magtig, kyk hierdie ou weet nie wat gaan aan nie. Ouens, ek dink, kom ons begin 'n bid hier, en ons bid vir hierdie man, want wragtig, hy het dit nodig vanaand. Hoor jy, ek hoop nie is iets wat kan breek hiervoor nie. Hou hom asseblief net weg van die amplifiers af. Nou, terwyl hy besig is met al sy manewales en al sy dinge, wie van julle kan sien dat as hierdie man probeer om op hierdie wyse God se doel en roeping vir sy lewe te vervul, gaan hy dalk vir die res van sy lewe besig wees en nêrens kom nie. Nou maar gaan, stop net daar, stop. Haal af jou ding. OK. Hoe ver het hy gekom? Hy het nêrens gekom. Inteendeel, hy het niks reg gekry nie. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek dink die duiwel was baie tsjaft met wat die tweede keer gebeur het. En hy het nie gehou van wat die eerste keer gebeur het nie. Nou, dankie, gee hom 'n hande klap. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Hoe kan ek dit reg kry om seker te wees? Toe hy die eerste keer gehardloop het, was sy oë nie geblinddoek nie. En sy oë kon fokus op sy bestemming. En daarom kon sy voete hom soontoe vat. En dis hoe die mens is. Solank as wat jy visie het, sal jy iewers kom in die lewe. Die oomblik as jou visie verdwyn, gaan jy nêrens kom in die lewe nie. En luister mooi vir my, visie is nie net sig nie. Dis verder, dis meer, dis groter. As sig. Visie is om te weet wat om te doen, wanneer jy dit moet doen. OK? 'N man met visie weet dat wanneer hy kom by 'n besluit, ek moet hierdie kant toe gaan, nie daai kant toe nie. En hoe weet hy ek moet hierdie kant toe gaan en nie daai kant toe nie? Wie moet met hom praat? God moet met hom praat, want die mens weet nie noodwendig instinktief wat is reg en verkeerd nie. Hoeveel mense het nie al hulle vingers gebrand, want hulle probeer om op hulle eie insigte te steun nie. Wat sê die skrif? Vertrou op God met alles in jou. En steun nie op jou eie insigte nie. En dan sal hy die paaie vir jou gelyk maak. En dan sal hy op vir jou die pad wys. Maar hoe kom ek op die plek, dat ek regtig daai verhouding met God het, dat ek kan hoor, jy sien die ding is, ek kan nie noodwendig geestelike goed sien nie. Ek kan nie. So nou en dan sien ek ietsie, ek sien 'n breekdeeltjie, self Paulus het gesê, ek sien soos in 'n waarse gespieel, en met ander woorde, hy het gesê, ek sien just about boggerel. Maar al kan ek nie noodwendig sien nie, kan ek hoor. Want jy sien, die Bybel sê, my skape hoor my stem. Laat ek gauw bietjie hoor, waar is die skape hier vanavond? Nee, ek hoor julle nie. Daar is sy, mooi man. Kom, ek vertel julle iets interessants omtrent te skaap. Ek preek hier een dag in 'n baie klein dorpie in die Vrystaat. En ek het baie lekker gepreek, en ek het iets soortgelyk gepreek soos wat ek vanavond preek. En ek het gepraat oor die skape. Na die tyd kom daar 'n ou boer na my toe. Oomie is seker so in sy laat 70's. Maar 'n harde man, jy kan sien, baie buite in die veld gewees, brein gebrand en lekker seeningrige oomie. Ek reken die ou sal 100 haal. En die oomie kom na my toe en hy sê, Rian, ek wil jou vandag iets interessants vertel omtrent 'n skaap. Ek sê, ja oom, vertel my. Hy sê, weet jy dat 'n skaap is heeltemal anders as enige ander dier op 'n plaas? Nou ja, ek kan aan 'n hele klomp redes dink hoekom 'n skaap anders is as 'n bok, maar ek sê toe nou, maar ja. En hy sê vir my, nee, wat hy bedoel is, 'n skaap is die enigste dier op 'n plaas wat elke dag moet eet. As jy hom een dag nie voer nie, gaan staan sy maag. En hy vrek. Hoe interessant is dit nie? Hy sê, bees, jy kan hom in die pen vergeet, kan hom toemaak vir 'n week, jy haal hom uit en hy gaan eet net verder. Bok, jy haal hom uit en hy eet net verder. As jy vir 'n skaap vir 'n dag lang nie kos gegee het nie, gaan staan sy maag en niks wat jy doen kry hom aan die gang nie. En hy begin doodgaan. En raai wat, julle is skape. Wat het 'n skaap elke dag nodig? Hy moet eet. Wat het Jesus vir die duiwel gesê, toe die duiwel vir hom sê, maak die klippe brode? Hy het vir hom gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Wat het jou gees nodig om hom die krag te gee om die wedloop te hardloop? Die woord van God. Hoeveel keer 'n jaar moet hy dit kry? 365 en 'n kwart. Ek weet nie waar gaan jy die kwart inpas nie, maar maak 'n plan. Tweede ding. Prozi, kom ons doen gou 'n eksperiment. Kom staan gou hier langs by. Oké, okay. Vertel bietjie vir my, hoe gaan het met jou en jou family?
Baie goed.
Nou maar gaaf, jy het seker bietjie meer wat jy kan sê daaromtrent, nee? Jy het seker bietjie meer, nee? Nou, ek het meer. Nou, maar goed, doen ons gou 'n guns, man. Gaan staan gou daar buite in die gang, man. Vertel jy gou bietjie al die stories wat jy wil vertel. En dan check ons bietjie hoeveel van dit kom by my uit. En as ek jy nog nie geantwoord het nie oor 5 minute, dan kom jy maar terug in, hoor. Toe maar, ek sal hom nie 'n volle 5 minute daar buite los. Ons kyk nou maar net hoe ver gaan dit. Wat probeer ek jou wys vanaand? Hoe nader hy is aan my, hoe makliker hoor ek hom, hoe makliker hoor hy my. Hoe verder hy is van my, hoe moeiliker hoor ek hom, hoe moeiliker hoor hy my. Hy probeer op die oomblik 'n geselskap met my aan die gang hou. Hy is besig om my te vertel hoe gaan dit met sy vrou en sy kinders en sy hond en sy, ja, ek weet nie, hulle het nie 'n kat nie, nee. Ok, sy vrou skud haar kop. Wie is allergies vir katte? O, ek het eintlik bedoel in hulle huis. Maar ons sal maar moet bid vir die res van julle op. Ok, goed. Hoor jy, roep 'n bietjie daar vir Pros. Daar is hy, Pros. Wie van julle het enige iets gehoor wat hy gesê het?
Nee, niks.
Nou, die probleem hier is, Omdat hy ver was, het niks by my uitgekom. Om in 'n verhouding met God te wees, you gotta be close to him. Dit help nie, jy's ver van God af, maar jy wil die pad sien nie. Dit help nie, jy's ver van God af, maar jy wil op die pad bly nie, want jy gaan nie, jou oor kan nie ingestel wees nie. Jy kan hom nie hoor nie. Onthou julle toe die profeet, ek dink dit was Elia. Kon Elisa gewees het, maar kom ons gaan maar met Elia. Toe hy op 'n stadium nodig gehad het om die Here se stem te hoor, toe hy gedink het, nadat Jezebel se profete doodgemaak is, en sy probeer hom doodmaak, en hy voel hy is die enigste profete in die wêreld, toe gaan sit hy in 'n grot, en hy dink die lewe is verby, en hy wag dat die Here met hom moet praat, en die Here praat nie, en die Here praat nie, en die volgende oomblik toe kom daar 'n rukwind, soos 'n orkaan kom daar verby. En toe dink hy by homself, wow, dit moet God wees. En hy spring op om te luister, maar dan sê die Bybel vir ons, maar dit was net 'n rukwind. En toe kom daar 'n aardbewing, en natuurlik spring sy menslikheid op, en hy dink, yes, hier's dit nou, God gaan met my praat, en hy spring op en hy wag. En dan sê die Bybel vir ons, maar dit was net 'n aardbewing. En ek dink daar was 'n veldbrand ook. En hy spring op en hy dink by homself, man, nou gaan God met my praat, want hier's die vuur van God, dit manifesteer. En die Bybel sê vir ons, dit was net 'n veldbrand. En toe begin daar so sagte briesie deur die grot waai. En hy bly sit. Want is tog net 'n sagte briesie. Maar toe was dit nie. Toe was dit God. Because God speaks to you in a still, small voice. Hy praat nie met jou met hierdie donderende stem dat die hele wêreld die toppe van die geboue bewe en die bome fladder en al die blare val af en jou hond tjau 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 hier in die straat af. God praat met 'n klein stil stemmetjie. En as jy ver van hom af is, dan hoor jy niks. So hoe bly ek op hierdie pad? Hoe bly ek op hierdie pad en ek maak seker dat ek gefokus bly? Ek bly naby God. Ek bly naby hom. Met ander woorde, as die boys inkom en hulle sê, boys night, almal strip club toe, dan sê ek, sorry, ek gaan nie sin toe nie, want God gaan nie sin toe nie. Want as hy daai aand met my wil praat, hoor ek, boggerol. Of tannies, as Tansari kom kuier en sy wil begin skinder, dan wat doen jy? Nee, sorry, skinder nie meer nie, hoekom nie? Want die oomblik as jy begin skinder, dan is jy ver van die pad af. En jy is ver van God af. Hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou aan die hand van die woord van God. Stap die regte pad. Stap die pad wat God wil hê jy moet stap. Spandeer tyd in die woord, want dis al hoe jy gaan weet wat reg of wat verkeerd. As jy nooit Bybel lees nie, is daar 'n klomp dinge wat jy heel waarskynlik gaan doen sonder dat jy dit weet, wat jou al hoe verder en al hoe verder van die Here af gaan vat. Stap 'n pad met God. Spandeer tyd met hom elke dag. Dan sal hy tyd spandeer met jou. Want die skrif sê vir my, as ek nader tot God, sal hy nader tot my. Met ander woorde, as ek elke dag tyd spandeer om te bid, om met hom te gesels, en weet jy wat? Bid is nie net vir die Here te vertel, ek het dit nodig en ek het dit nodig en hoekom het hierdie ene dit en ek het nie dit nie en wanneer gaan dit vir my gebeur en wanneer gaan af my deure oopgaan? Nee, gebed is ook net met die Here gesels. Lekker met hom praat. Praat met hom oor jou toekoms. Praat met hom oor dit wat jou pla. Praat met hom oor jou vrese. Praat met hom oor jou drome. Praat met hom soos wat jy sou praat met 'n vriend. Hoekom het die Here gesê Abraham was sy vriend? Want Abraham en God kon lekker gesels. Wanneer noem ek iemand my vriend? Wanneer ek lekker met hulle kan sit en gesels. Ek kan nie iemand my vriend noem met wie ek nie kan kuier nie. As ek saam met daai persoon sit en ek is ongemaklik en ek weet nie wat om te sê nie en ek het nie 'n cooking clue nie en ek is bang vir die ou, ek sorry, daai ou kan nie my vriend wees nie. Maar die ou met wie ek kan afpak, ek kan by Prossie se huis aankom enige tyd van die dag of nag. Hoopelik gaan die ou my nie skiet nie. Nee, jy sluit daarom jou guns toe in die kluis, né? Ja. En weet jy wat, as ek daar aankom, ek is seker daar sal altyd 'n koppie koffie wees, is daar? Alraai, daar is hy mooi. En weet jy, wanneer ek daar aankom en ek en hy het die koppie koffie, dan kan ons sit en gesels. want ek en hy is vriende. Ons kan net sit en lekker gesels. Ek hoef hom nie te impressie en hy hoef my nie te impressie. Want ons is vriende. En dis die verhouding wat God met jou wil hê. Sit en chat met hom. Gesels met hom. Weet jy wat, doen jouself 'n guns en môreoggend as jy werk toe ry, los Radio 5 of los 94.7 net bietjie af. En sit net bietjie in kuier lekker met die Here. Vertel hom net bietjie van hierdie dag en hierdie beplanning wat jy moet doen en hierdie goeie en jy's nie 100% seker nie en ag asseblief wil hy jou nie net 'n bietjie help en in die regte rigting stuur nie en wil hy jou nie bietjie wysheid gee nie, maar praat net met hom. Gesels met hom. Nader tot hom en hy sal tot jou nader. Nou laat ek net 'n bietjie kyk o my magtig, want ek gaan gou vir julle wys. Ek is nou aan die begin van bladsy 2. Van 5. En 'n uur is op. Nou voordat julle almal nou vergeet julle is Christene en julle stenig my hier vanaand, gaan ek nou maar ophou preek. Hoe's daai? Wel ek moet. Maar moenie worry nie, ek sal volgende week aangaan. Hoe's daai? Nou maar goed. Wie het iets geleer vanaand? Wie's opgewonde oor Here? Mooi. Trots op julle. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n great aand. Dankie Here dat ons osself ook vanaand, ja, selfs hier in die kerk kan jy dit glo, kon geniet. Want Here, dis great om 'n kind van God te wees. Dis awesome om 'n kind van God te wees. En ons is opgewonde dat ons deel kan wees van een van die, nee, van die mees fenomenaalste koninkryk op aarde. Dat die koning van konings en die Here van Here ons gekies het om sy kinders te wees. Dankie Jesus. Ons eer U vanaand daarvoor in U kragtige naam. Amen.